V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré dnes na prvú nedeľu po zjavení Krista Pána mudrcom budem čítať z Evanjelia podľa Lukáša z 13. kapitoly. V tom čase prišli niektorí a rozprávali Ježišovi o Galilejcoch, krv ktorých zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal: myslíte si, že títo Galilejci, keďže takto trpeli, boli väčší hriešníci než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oni 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal im toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo vinici? A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: hľa, už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho. Načo ešte aj tú zem kazí? On mu však riekol: pane, ponechaj ho ešte rok, až ho okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. A ak nie, vytneš ho. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, aj keď žijeme ešte stále vo vianočnej atmosfére, ústredným príbehom dnešnej prvej nedele po zjavení je tradične príbeh o tom, ako Pán Ježiš prijal krst pokánia z rúk proroka Jána Krstiteľa. Vy dobre poznáte ten príbeh. V tom príbehu jediný Ján chápe, že Ježiš žiaden svoj vlastný hriech nemá. Jedine Ján chápe, že je úplne nemysliteľné, aby Pán Ježiš stál v jednom rade s hriešníkmi. Ale tiež Ján jediný chápe a nazýva Pána Ježiša baránkom, ktorý nesie hriechy všetkých ľudí, všetkých čias. A Ján tiež nazýva Pána Ježiša tým, ktorý prichádza a je väčší ako ja a bude krstiť Duchom Svätým. Po tomto príbehu Pán Ježiš odchádza na púšť, kde prežíva pokušenia a potom už prichádza deň, kedy Pán Ježiš verejne vystúpi. Kedy vystúpi z anonymity obyčajného obyvateľa Galilei a začína verejne kázať, vystupovať. Dnes, drahé sestry a bratia, by som si chcel vo svojej kázni všimnúť práve toto. Verejné vystúpenie Pána Ježiša. Všetci evanjelisti, ktorí píšu o tom, ako Pán Ježiš začal verejne kázať, tak sa zhodujú na tom, že tá ústredná kázeň, ktorú Pán Ježiš oznamoval, znela: čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Toto bola hlavná veta, s ktorou Pán Ježiš začal vystupovať. Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Ak nejaký človek, ktorý celkom nepozná Božie slovo, nie je skúsený v Božom slove a nepozná nejaké základné biblické a kresťanské pravdy, ak nejaký človek by toto počul, že Ježiš začal takto kázať, tak si hovorí: ale veď toto je presne tá istá kázeň, s ktorou aj vystúpil Ján Krstiteľ. Prorok Ján Krstiteľ nehovoril nič iné, iba túto vetu: čiňte pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Ježiš hovorí presne to isté, čo hovorí Ján Krstiteľ. Tak mi teda vysvetlíte, čím je teda to Ježišovo vystúpenie také jedinečné. Čím je Ježiš taký veľmi osobitý, keďže on vlastne nehovorí nič iné, iba opakuje to, čo kázal prorok Ján Krstiteľ. Chcel by som dať v tejto kázni odpoveď, o tom by sa dalo hovoriť veľmi naširoko, ale ja chcem dať odpoveď čo najviac stručnú a jasnú. V čom spočíva teda rozdiel medzi vystúpením a kázňou Jána Krstiteľa a vystúpením a kázňou pána Ježiša, keď zvukovo sa tie hlavné vety, ktoré oni hovoria, úplne zhodujú. Je to vlastne jedna a tá istá veta, ktorú hovoria obidvaja. Ak sa zameriame na Jána Krstiteľa, pre proroka Jána Krstiteľa príchod Božieho kráľovstva, teda príchod viditeľnej Božej vlády, znamenal predovšetkým Boží súd. Jednu obrovskú katastrofu, ktorej režisérom bol Boh, a ktorá zasiahne všetko a všetkých. Ján si veľmi intenzívne uvedomoval rozsah a vážnosť ľudského hriechu. Ján veľmi intenzívne cítil, že všetci a všetko je pokrivené hriechom. Neestvuje žiadny ostrovček, ktorý by hriechom zostal nedotknutý. Ján si toto uvedomoval veľmi intenzívne a preto oznamoval, že Boží súd zasiahne všetko a všetkých a jediné, ako v tomto všetkom môže človek obstáť, je činiť pokánie, teda urobiť viditeľnú vnútornú zmenu a na znak toho pokánia sa dať navonok aj Jánom pokrstiť. To bola akoby jediná vstupenka, ktorá zachraňuje človeka a dáva mu možnosť nastúpiť do akéhosi korábu, ktorý prežije, v ktorom sa dá prežiť tá Božia katastrofa. Vnútorné pokánie a prijatie krstu. A okrem tej kázne pokánie čiňte, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo, Ján používa aj jeden taký prorocký obraz, ktorý opakuje. A ten obraz je: sekera je už priložená na korene stromov. Toto Ján hovorí takisto dokola. Sekera je už priložená na korene stromov. Radikálny Boží súd je už tu. Už iba čakajte, kedy padne prvý úder. A ľudia, ktorí k Jánovi prichádzajú veľmi húfne, čítame v evaníliách, že prichádza celý Jeruzalem a celé Júdsko. Táto Jánova katastrofická zvesť a výzva k pokániu a ku krstu zasiahla úplne všetkých a ľudia prichádzajú úplne davovo. Tak tí ľudia, ktorí k Jánovi prichádzajú, prichádzajú určite z vážnych duchovných pohnútok. Ale dokážeme si predstaviť, že tých ľudí privádza k Jánovi aj taká jedna prostá vec, ako je strach. Ako je put seba záchovy. Zachrániť sa. Musím niečo urobiť, lebo sekera je priložená aj na korene môjho vlastného stromu. Ja sa bojím, ja sa chcem zachrániť, preto prichádzam k Jánovi a dávam sa pokrstiť a preto Ján nechápe, prečo prichádza ku krstu Ježiš. Ak by sme sa teraz pozreli na pána Ježiša, na jeho kázeň, tak by nikto nemohol povedať, že pre pána Ježiša Krista príchod Božieho kráľovstva, teda príchod viditeľnej Božej vlády, neznamenal to isté ako pre Jána, teda Boží súd. Pán Ježiš rovnako ako Ján si uvedomoval rozsah a vážnosť ľudského hriechu. Pán Ježiš rovnako ako Ján vedel o tom, že hriechom sú zasiahnutí všetci a všetko a že Boh je svätý a spravodlivý a že vo svojom hneve samozrejme reaguje na ľudský hriech. Ale v kázni pána Ježiša je ešte niečo, čo akoby zvesť o tom prichádzajúcom Božom súde zatienilo a predsa ju predčilo. A to je, ak by som to obrazne povedal, Ježišova zvesť o otvorenej Božej náruči. Toto je to, čo má v kázni pána Ježiša prvé miesto. Ohlasovanie toho, že Božia náruč je otvorená úplne všetkým. Uvedomte si, sestri a bratia, že Ján Krstiteľ používa iba jeden taký obraz, ktorým hovorí o prichádzajúcom Božom kráľovstve. A to je ten obraz sekery, ktorá je priložená na korene stromov. A uvedomte si, že pán Ježiš o prichádzajúcom Božom kráľovstve povedal do 50 podobenstiev. Na biblických hodinách, na našich večeroch s Bibliou sme rok a pol asi si čítali pánove podobenstva, z akých rozličných perspektív pán Ježiš hovorí o prichádzajúcom Božom kráľovstve. Prorok Ján Krstiteľ poznal iba jednu perspektívu, že sekera je priložená na korene stromov. Pán Ježiš v desiatkách podobenstiev hovorí o tom, aké je prichádzajúce Božie kráľovstvo. A ak poznáte z pamäti aspoň 10 podobenstiev pána Ježiša, skúste si uvedomiť, ako v nich vystupuje Boh. Aký Boh je? Či je to sekera priložená na korene stromu, alebo či je to niečo úplne iné. Ja som z tých desiatok pánových podobenstiev vybral jedno z Lukáša z 13. kapitoly, ktoré veľmi charakterizuje, aký bol rozdiel medzi Jánom Krstiteľom a pánom Ježišom. Pán Ježiš hovorí to podobenstvo pri jednej príležitosti, kedy mu jeho priatelia hovoria o Galilejcoch, ktorých Pilát zabil. A pre takého prostého Žida to bol signál, že ak niekto takto trpel, bol to teda hrozný hriešnik. A potom mu hovoria o ďalších, na ktorých žiaľ padla veža v Jeruzaleme v mestskej časti Siloe a zabila ich. A pre prostého Žida to bol tiež signál. To boli veľkí hriešníci, keď sa im stalo takéto nešťastie. A pán Ježiš najprv hovorí tým ľuďom, myslíte si, že títo zavraždení, alebo títo, ktorí zomreli pod tými troskami, že oni boli väčší hriešníci ako všetci Galilejčania alebo všetci Júdejčania? Hriech rovnako zasahuje všetkých a všetko. Hriech má totálnu moc. Nikto nezostal ušetrený od hriechu. Ale potom pán Ježiš povie podobenstvo o figovníku. A to podobenstvo sa začína úplne v štýle Jána Krstiteľa. Že majiteľ záhrady má figovník, ktorý už 3 sezóny nezarodil. A majiteľ záhrady ide za záhradníkom a povie, vieš čo, tento figovník vytni, on už dlhodobo nerodí. Toto je naozaj v štýle Jána Krstiteľa. A to ďalšie pokračovanie podobenstva je v duchu pána Ježiša. Ten záhradník prosí pána, vieš čo, ja ti navrhujem, počkaj ešte. Buď s tým figovníkom milostivý. Ja ho ešte pokopem a ja ho ešte pohnojím. Čakajme. Dajme mu ešte šancu. Čo sa bude diať na budúcu sezónu? A ak sa nebude diať nič, tak potom bude sekera priložená na korene stromu. Čo sa z tohto dozvedáme? V kázni Pána Ježiša je Boh stále svätý a spravodlivý. Boh je stále sudca, ktorý nenávidí hriech a je pripravený hriech tvrdo potrestať. A človek je stále hriešný. Človek je sám svoj a ide svojou vlastnou cestou a Boha vôbec nerešpektuje. A ak to takto zostane, tak bude raz z toho veľká katastrofa. Pre človeka to neskončí dobre. Ale, a to je to, čo tvorí rozdiel medzi Jánom Krstiteľom a Pánom Ježišom. Podľa Pána Ježiša Boh chce človeku pomôcť. Ako pomáha záhradník figovníku, ktorý je mizerný a ktorý nerodí. Záhradník ešte chce čakať, chce okopávať, hnojiť, dávať novú šancu. Takto Boh vystupuje v podobenstvách Pána Ježiša. Takáto je tá prvá a hlboká pravda o Bohu, ktorú nám Pán Ježiš prináša pred náš duchovný pohľad. Boh dáva človeku novú šancu. Boh mu otvára náruč a volá ho. Dáva mu nové príležitosti na pokánie a ukazuje mu, aká je možná cesta zmeny. Povedané veľmi prakticky. Keď Pán Ježiš kázal, tak tí ľudia, ktorí počuli kázeň Pána Ježiša, cítili, že Boh im dáva možnosť. Že Boh im dáva šancu. Že Boh sa otvoril ľuďom presne tak, ako sa otvára otec synovi, ktorý premrhal všetok majetok. Otec ho aj tak miluje, otvára mu náruč a prijíma ho za svojho. Toto ľudia cítili. Pri kázni Jána Krstiteľa ľudia cítili iba strach. A prichádzali zo strachu pred Bohom dať sa pokrstiť. Pri kázni Pána Ježiša ľudia cítili sa úžasne priťahovaní láskavou Božou tvárou. Božia tvár je dobrotivá a milostivá. Napriek tomu, aký sme a navzdory tomu, aký sme, Boh nás miluje a my k nemu môžeme prísť. A ľudia aj takto prichádzajú. Cítia sa byť vášnivo Bohom milovaní napriek tomu, že určite vedia, že sú zlí. Sú zlí a hriešni, ale Boh ich aj tak miluje. A čo je zaujímavé, sestry a bratia, že k Pánovi Ježišovi neprichádzajú všetci. Evanjelisti nám opisujú, aká pestrá spoločnosť ľudí z ulice, verejných hriešníkov, škandalóznych ľudí a tak ďalej prichádza k Pánovi Ježišovi a Ježišova kázeň mení ich život. Ale neprichádzajú všetci. Sú aj takí, ktorí kritizujú a frflú a usilujú sa Ježiša zabiť, lebo Ježišova kázeň ich uráža. Kázeň o milostivom a dobrotivom Bohu ich uráža. Oni cítia, že Boh nie je takýto. Boh je taký, ako káže Ján. Boh je sekera, ktorá je priložená na koreň stromu, ale nie ako nejaký milostivý otec, ktorý prijíma svojho syna, ktorý rozhajdákal všetok majetok. Aj to Pánovo podobenstvo z Lukáša o marnotratnom synovi ešte pokračuje ďalej tým starším bratom, ktorý prichádza za otcom a hovorí, ty robíš zle, takto sa rodič nespráva, takáto láska je neslušná a nespravodlivá a ja ju odmietam, toto sa nedá prijať, ako sa ty správaš. Pán Ježiš v tom podobenstve hovorí, že áno, toto je tiež ľudská reakcia na Boha, že toto je neprístojné hovoriť o Bohu, že on je všetkým milostivý a dobrotivý, že on odpúšťa aj zlým a nehodným, proti tomuto protestujeme. Pán Ježiš všetko toto vedel, že ak sa káže o Božom hneve, všetkých ľudí privádza strach, ale ak sa káže pravda o svetom Bohu, ale ktorý je milostivý, tak prichádzajú tí, ktorí sú tým v pravde vnútorne zasiahnutí, ale frflú tí, ktorí hovoria, milosť pre mňa, ja žiadnu milosť nepotrebujem, veď ja som slušný človek, kto by mňa za čo trestal. Taká to bola skutočná pravda. Drahé sestry a bratia, evanjelisti, ktorí nám ďalej opisujú verejné účinkovanie pána Ježiša, už pre celú kázeň pána Ježiša majú iba jedno jediné slovo, že Ježiš hlásal evanjelium. Ježiš hlásal radostnú zvesť. Ježiš hlásal dobrú správu. Ján ohlasoval skazozvesť. Ján videl Boha akoby iba z jednej strany. Pán Ježiš ohlasoval dobrú správu, evanjelium o tom, že Boh je stále svätý, Boh je stále spravodlivý a človek je stále hriešny, ale Boh mu otvoril svoju nekonečne milostivú náruč. A pán Ježiš kázal o tom, že tá najdôležitejšia ľudská reakcia nie je strachom reagovať na hrozbu a preto prísť k Bohu, ale láskou reagovať na lásku a preto prísť k Bohu. Toto je ten najzdravší a najdôležitejší motív, pre ktorý môže človek prísť k Bohu, že láskou, svojou láskou reaguje na Božiu lásku a nie strachom reaguje na Božie hrozby. Sestri a bratia, ja som nechcel, aby táto moja kázeň vyzerala, ako vyzerajú naše štvrtky na pri večeroch s Bibliou, kedy naozaj iba skúmame samotné Božie slovo a chceme sa dozvedieť o ňom čo najviac. Kázeň má byť kázňou v tom, že zasiahne aj náš reálny život, povie niečo praktické do nášho skutočného života. A tak by som chcel takto kázeň zakončiť. Sestri a bratia, položme si otázku, čo všetko môže byť motívom toho, že človek sa stane veriacim človekom, že človek sa stane kresťanom. Čo všetko za tým môže stať, že človek sa zrazu ocitne v cirkvi, v kostole a hovorí, že je kresťan, hovorí, že je veriaci. Celé to dnešné rozprávanie a hlavne to sledovanie, účinkovanie Jána Krstiteľa nám trebárs hovorí, že ono to môže byť strach. Strach pred Bohom. Ľudia vnútorne, intuitívne cítia, že Boh je svätý a spravodlivý. A ľudia cítia, že nie sú dobrí. A ľudia majú strach pred trestom. Preto prichádzajú. Áno, sú tam aj vážne, možno také duchovné hnutia a bohumilé myšlienky, ale niekde hlboko môže byť trebárs strach pred Bohom. Strach pred tým, že ja raz neobstojím a preto aspoň tuná budem v cirkvi, budem v kostole, budem niečo robiť. Môže to byť aj nejaká tradícia, človek ani neuvažuje preto, prečo? Iba sa cíti byť nejakým takým prúdom nesený a prinesený priamo do cirkvi a hovorí, tak toto je dobré, ale nevie to možno ani dobre zdôvodniť, že prečo je a prečo hovorí o sebe, že je kresťan. A možno je niekomu iba proste ľudsky dobre, že cirkev je lepšie miesto ako svet, ako ulica. Je mi tu dobré a vôbec to neriešim a neklaďte mi vážne otázky, že prečo si tu. Je mi tu dobré a cítim sa tu v pohode. Tá dnešná kázeň má nám povedať, že zdravé a správne je to, ak niekto je kresťanom, pretože láskou odpovedá na lásku. To je ten najlepší a najzdravší motív, prečo sú ľudia v cirkvi, prečo sú kresťanmi. Ja svojou láskou odpovedám na tú lásku, ktorú mi zjavil Pán Boh vo svojej kázni, vo svojej kázni o prichádzajúcom Božom kráľovstve. Áno, ja sa cítim ako ten mladší brat, ktorý rozhajdákal všetko otcovo imanie a pokazil život a teraz je zrazu prijatý otcovou láskou a má z toho vyrazený dých a cíti, že nedá sa robiť nič iné, iba svojou láskou odpovedať na túto otcovú lásku. Drahé sestry a bratia, skúmajme a tak brúsme a zdokonaľujme tie svoje vnútorné motívy. Prečo je Boh pre mňa drahý a vzácny a Kristus drahý a vzácny a prečo je pre mňa viera drahá a vzácna a cirkev drahá a vzácna? Pre nič iné, iba preto, že ja svojou láskou túžim odpovedať Bohu na to, aký On je láskavý ku mne. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že Ty si nám vo svojej kázni zjavil Boha ako svätého a spravodlivého a nenávidiaceho, odsudzujúceho hriech. A Ty si nám človeka zjavil ako hriešného, ako toho, ktorý má svoju cestu úplne nezávislú od Bohu a buduje si svoje vlastné šťastie a svoju vlastnú hodnotu nezávislú na Bohu. A zjavil si nám, že ak by to zostalo iba takto, pred každým z nás stojí obrovská katastrofa Božieho súdu, na ktorom nikto nemôže obstať. Ale nadovšetko, drahý Pane, Ty si nám zjavil tú živú a hlbokú pravdu o Bohu, ktorá platí v každej generácii a ktorá je od vekov až na veky. Že ešte pred Božou svetosťou a spravodlivosťou je tu Božia otvorená náruč, v ktorej nebeský Otec prijíma každého človeka, ktorý činí úprimné pokánie ako svoje drahé a vzácne milované dieťa. A každému dáva novú šancu a každému ukazuje predovšetkým svoju láskavú a dobrotivú tvár. A každého volá, každého pozýva, každého prebúdza. A nechce priložiť sekeru na korene stromov, pokým naozaj ku každému sa neprihovorí a každého nepozve k sebe. Ďakujeme Ti, drahý Pani Ježiši, že takto sme mohli aj my Boha poznať a že takto v Neho môžeme veriť a že naša viera môže byť odpovedanie láskou na Božiu lásku a že Božia láska je to prvé zásadné a rozhodujúce, čo mohlo zasiahnuť aj náš vlastný život. Daj nám, prosíme, svoj život viery žiť práve takto a iba takto. Práve s takýmto duchovným zdravím, s takýmto duchovným smerovaním, s takýmto základným postojom, že tu nie sme preto, že sa bojíme, alebo že je nám dobre, alebo že niečo zo svojho života chceme takto riešiť, alebo pred niečím utekáme a skrývame sa, alebo niečo chceme pre seba, ale že my láskou odpovedáme Bohu na Jeho lásku. Ďakujeme Ti, drahý Pane Ježiši, že si Ty takto všetko toto zjavila, takto v Duchu Svetom nám to ponúkaš a podávaš a takto nás k sebe, k večnému Bohu voláš. Tebe nech je, Pane, česť a sláva. Amen. Chceme volať k nášmu drahému Pánovi ešte v našich príhovorných modlitbách. Chceme Pánovi ďakovať a chváliť ho spolu s našim milým bratom Petrom Bednárom a s jeho rodinou pri jeho okrúhlom životnom jubileu. On ďakuje Pánu Bohu za všetko dobré, čo mu v živote dal, za všetku Božiu milosť, lásku a za jeho vedenie. Hľadám brata Petra očami. Chcem povedať, že ročník 64 bol veľmi dobrý ročník, Peter. To vie aj brat Ľubomanica. Chceme tiež prosiť Pána o posilu a útechu spoločne s rodinou, ktorá sa rozpomína na svojho drahého otca, starého, prastarého otca Jaroslava Chorváta, pred týždňom pochovaného, a na svoju matku starú a prastarú matku Vieru Chorvátovú pri 7. výročí jej úmrtia, ktoré prípadne zajtra. Rozpomína sa dcéra Viera Hanulíková so svojou rodinou. A tiež chceme prosiť s rodinou, ktorá sa rozpomína na svojho manžela Antona Čalkovského pri nedožitých 75. narodeninách a pri 3. výročí úmrtia. Rozpomína sa manželka Anna Čalkovská s celou rodinou na svojho otca Jána Beňu pri 34. výročí úmrtia, ktoré prípadne na tento týždeň sa rozpomínajú deti s rodinami. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že v živote už nemusíme byť sami svoji, že nemusíme ísť iba svojou vlastnou cestou a budovať si svoje vlastné šťastie, ale že môžeme byť vierou Tvoji, že Tebe môžeme patriť a že Ty si absolútny Pán nášho života. Pán tých vecí dobrých a radostných i ťažkých a skľučujúcich, Pána nášho života i našej smrti, Pán všetkého toho, čo žijeme, čím prechádzame, čo nesieme. Ďakujeme Ti za to, že aj tieto rodiny našich bratov a sestry Ti takto môžeme predložiť ako vševládnemu a Pánovi celého nášho života. Tak my Ti ďakujeme s našim drahým bratom a s celou jeho rodinou za to, ako jeho si previedol jeho životom a postavil na peknú hranicu života, na ktorej môže stáť muž a Božie dieťa. A my spolu s ním Ti ďakujeme za všetku Tvoju lásku, milosť, pomoc a ochranu, ktorú si doteraz nášmu milému bratovi dávala. My ho vkladáme, rovnako aj jeho všetkých drahých, do Tvojej ruky a vyprosujeme pre neho ešte dar dobrého zdravia, životnej síly, dar sviežosti v jeho životnom poslaní, ktoré on koná vo svete, a dar viery, lásky a nádeje do jeho srdca, aby bol taký pevný a radostný jeho vzťah s Tebou, drahý Pane Ježiši. Chceme Ti vložiť do ruky i rodiny, ktoré či v týchto dňoch alebo v minulosti stratili svojich drahých zosnulých. A my Ti spolu s nimi ďakujeme za všetko to vzácne ľudské dobro, ktoré si dal aj prostredníctvom týchto troch ľudí do života ich rodín. Ďakujeme Ti za všetko to ľudsky milé a vzácne, čím si ich obdarovala, čím oni vo svojich rodinách mohli slúžiť. A ďakujeme Ti aj za dar viery, ktorým si ich v živote viedol, aby Ti mohli oni slúžiť a na svojom vlastnom životnom mieste tak jednoducho, ale jasne stáť vo viere aj na svedectvo iným. Zachovaj, prosíme, vďačné spomienky na nich v srdciach ich drahých. Prosíme Ťa, aby si potešil, posilnil a bol s pozostalými na ich vlastnej životnej ceste, v ich vlastných životných zápasoch, ktoré bojujú ako Tebe veriaci ľudia. Drahý náš Pane Ježiši, do Tvojej ruky vkladáme sa i všetci my, vkladáme svoje rodiny, svojich drahých, na ktorých myslíme, našich priateľov, cirkevné zbory v zahraničí, s ktorými sme spojení, a v Tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Tento týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s inžinierom Petrom Kleinom, 56-ročným z Nitry. Prosíme Pána, nech on poteší zarmútených pozostalých. Dnes o 17. hodine bude v našom kostole benefičný koncert na podporu našej evanjelickej zborovej diakonie. Na orgán bude hrať Mária Plšeková, na trúbku Adam Dodok. Srdečne vás všetkých pozývam, priateľov, susedov, známych, a ďakujeme samozrejme za podporu našej diakonie. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, v novom týždni budeme náboženstvo vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16:30 a zajtra v pondelok tiež bude spoločenstvo mužov o 19. hodine, prvé v novom roku. Milí bratia, srdečne vás pozývame. V útorok svoje prípadné stretnutie vysokoškoláci si ešte dohodnú. V stredu chcem oznámiť mladým mamičkám, že ich stretnutie bude až na budúco týždňovú stredu, takže túto stredu ešte nie. Vo štvrtok bude večer s Bibliou o 16:45, tak sme tento týždeň spomenuli na nášho milého brata Jarka Chorváta, ktorý bol po dlhé roky jediný muž, ktorý navštevoval naše večery nad Božím slovom. Veľmi miloval Božie slovo. Nech je tento jeho príklad povzbudením pre našich mužov, aby prichádzali do našich spoločenstiev, či už do spoločenstva mužov, alebo k večerom s Bibliou, všade tam, kde sa otvára, číta Božie slovo. Každá naša myšlienka na brata Jarka nech je pre nás, hlavne pre mužov, takýmto povzbudením vo vier. No a vo štvrtok o 18. budú stretýžňové služby Božie. V piatok budú konfirmandi prváci o 15. dorast o 15:45, konfirmandi druháci o 16:30 a mládež bude o 17. hodine. V sobotu o 15. bude novoročné stretnutie bývalých i terajších členov Nitrianskeho evanjelického spevokolu. Táto správa sa už šíri, ale chcem to dať aj do oznamov, aby sa o tom vedelo, v sobotu o 15. No a v nedeľu služby Božia, detská besiedka budú o 10. hodine. Urobili sme aj dotlač časopisu Otvorená náruč, je pri východoch z kostola toto zimné vianočné číslo. Nech sa páči, zoberte si. Dostali sme aj milodary. Brat Peter Bednár daroval na diakoniu 50 eur, sestra Viera Hanulíková na cirkev 70, sestra Anna Čalkovská na predajňu literatúry 50 a ďakujeme bratovi zborovému dozorcovi Jánovi Hubovi za dotlač Otvorenej náruče. Prosíme Pána, nech On odplatí všetkým štedrým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech zostáva so všetkými nami. Amen.